Добър ден на всички. Добро утро за тези, които станем скоро. Аз ще говоря за разни работи като web сервер. Значи, ще предполагам, че нещата по принцип, за които говоря, са ясни на хората, обаче ако някой не са му ясни някои термини, да пита. Така. Значи, първо, каква е идеята на един web сервер? Това е едно въобще глупаво приложение, което стои на един порт. Поема TCP връзки към него. Отговаря на някакви заявки. Значи, тия web сървъри, като идея, имат няколко модела, по които могат да работят. Модели в операционната система и специално в Linux. Значи, моделите зависят от това, нали, каква част от операционната система и какви методи в операционната система използват, за да манипулират много връзки към тях. Значи, аз ще изваря записки, защото не помня всичко. По принцип, те са модели на две неща. Значи, едното е модел на входно-изходни операции, другото е модел на разделение на връзките. Само, че в общи линии се получава така, че с един модел, нали, на работа се използва един модел на входно-изходни операции и нещо такова просто не може. Другите комбинации са невъзможни или неизползваеми. Аз ще го опиша накратко сега по принцип методите на моделите на сървърите. Значи, първият модел, който е съвсем простият модел на итеративен сървър. Значи, то е едно приложение, един човек се свързва, дава се заявката, отговаря на нея и след това поема следващата заявка. Това е итеративният модел, който е най-глупавия, който всъщност човекът се замисли, няма някакво приложение, което да работи по подобен начин в момента. Да, само като пример. Значи имаме след това два модела, които много си приличат. Това са чистия, значи конкурентните модели, значи чисто fork модел и чисто threadnet модел. Значи, fork модела значи, че за всяка нова връзка приложението се форква, значи... Да, просто някой не му... Ясно ли? Всички ли ме ясно кой е fork? Значи, форкването в Unix е системно извикване, което дублира процеса. Тоест, той си прави копия сам на себе си. Единият става родител, другия става child, нали там, дете на процеса.
Това
се прави с цел да се... Значи, например, изпълняването на файл в Unix се прави така. Форкваш процеса и в новия процес изпълняваш. Стария си работи. Стария си работи.
Къщата слуша и не е на децата работа.
Да. В общи линии да. И най-накрая трябва да ги изчака. Да. Не.
Че се ми избират.
Не точно така. Значи, затова в принцип повечето... Значи, на този принцип работят всички сървъри, които се пускат през инета демона. Значи, нова връзка, като се появи, се форква нов child и в него се изпълнява това нещо, т.е. той обработва връзката. Значи, това нещо за web сървър е убийство. Значи, представете си един по-натварен web сървър, който получава по 10-20 нови, 10-20 връзки на секунда и на трябва за всеки от тях да се форква. Значи, бе бавно е в общи. Много бавно и много затормозяващо за машината. И може да издържи някакъв трафик, но не много голям. Оттам нататък гърмя. Значи не знам някой от вас дали е правил стандарт по упражнение fork bomb, нали как се забива машина по неприятен начин. Значи едната... Значи няма да я пиша сорса тук, нали? Това е в общи линии какво? Значи човек изпълнява fork доколкото може. И значи се получава така. Първият родител изпълнява един път fork. И се получава един чал. След това той пак изпълнява fork, обаче е чал да изпълнява fork. И така върви геометрична прогресия, това, например, убива машина.
Експоненциално.
Да, експоненциално.
Казва се батшел тая програма.
Но всъщност,
ето къде ще я
напиша.
Значи тя е един ред батшел. Батшел, това е най-съща дума и това е всъщност текста на файла batshell. Трябва да се извика два пъти себе си, след което...
Да, експоненциална прогресия се появява. Значи в общи линии същия ефект като това нещо има и web сервер, който работи по подобен начин върху една машина. При малко по-голямо натоварване. Сега принципът е веднага да се оликоти това нещо, като се ползват тредове вместо форкване. Значи, каква е разликата между двете? Когато са форкни процес, се копира всичко, цялата му памет, всичките му дескриптори се дупликират и така нататък. От край до край. Което е доста бавно действие. И освен това, там има разни работи, които трябва да се направят. Когато се прави нов тред, новият тред е все едно функция в тая програма някаква, която работи паралелно на другата програма. Тоест нищо не се дупликира, само има някои малки неща, които трябва да се направи. Това е по-лекия вариант за пак такова нещо. Но и този вариант също е много глупа, защото един тред за една връзка, нали, и след това умира. Тоест постоянно има създаване, убиване, създаване, убиване, което е бавно. Така имаме след това. Значи след това имаме моделите, които пак използват форкнати тредове, обаче те, значи, не използват един тред да обработи един connection, а го държат, значи правят си те наречения pool, басейн от тредове. Значи басейн от нишки, като се преведе на български, звучи странно, затова ще използвам английския термин. Значи pool от тредове или от чалдове, които могат да поемат връзките една по една. Тоест имате отворени, например, 100 чалда. Получава се нова връзка, един я поема и след това, като получи нова връзка, той докато работи, някой друг може да поеме следващата. И така не се губи време да се пуска нов процес и така нататък или нов тред. Значи тия му двата модела, перфоркнат и претреднат модел се казват, се използват в общи линии в най-често в веб-сервер. Тя плаша, например, е живия пример за перфоркнат веб-сервер. И се речи по това колко бавно работи, нали? И има най-честия вариант, който може да се използва, който проблема му е, значи по-трудно се пише, за да може да използва, например, многопроцесорна машина. Това е мултиплексинг вариант. Значи в Unix има един систем call, наречен Select, т.е. функция на kernel, на която, или пол, значи те са два, които вършат горе-долу една и съща работа. Значи човек му подава много connect, много връзки. Значи това е един процес, който обработва едновременно многото връзки. На него му подават. На тия сокети слушай дали кажи кога мога да пращам данни. На тия кажи кога мога да чета данни и на този слушай, нали, кога имам нов connection. И то казва, тук имаш това, тук имаш това, тук имаш това. Човек минава, обработва всички тия и пак се връща в селектор. По този начин, значи има един такъв веб сервер написан, който се използва. Аз за други не съм чувал всъщност. Точно за мултиплексинг знам само за един аз. Пак на същия принцип с мултиплекса.
Ти кажете, че ти дело на както е, но абсолютно същия принцип, но по-малечица.
Значи като бенчмаркове, той е демон на еднопроцесорна машина, просто разказва играта на всичко останало по скорост. Защото той използва напълно и най-правилно мощта на процеса. Значи няма това, което е при много тредове и много чалдове, прехвърляне от между различни процеси. Значи това се нарича контекст switch. Когато един процес спира, неговите неща се валят от процесора, нали, там някои от регистри, които използва, значи не мога да се спомня точния термин, и на него място отива друг. Да се изпълни от него нещо и така. Значи това го няма в такова нещо. Проблема на тия сервер е, че много трудно се пишат. Просто този начин на писане е много по-труден, отколкото други. И затова, понеже повечето програмисти са мързеливи хора, познайте те си веб сервери се пишат. Значи, в общи линии това е, значи под Linux най-често срещания е точно префоркнатия модел на в общи линии какъвто идея на товарен сервер. Има други, нали, които ползват други някакви варианти. Например, значи за веб сервери това са вариантите, които се използват изобщо. Значи малко се срещат, които са с това, с мултиплексинг, доста са тия, които са с префоркинг модел. Има няколко, които използват претреднат модел, които са в общи линии хем най-бързи и хем най-удобни за работа. Значи като пример за това, значи за перфоркнат казах, паш за мултиплексинг е THTPD, а има един сървър, който е с малко по-странна история, значи това се казва AOL сървър. Той е всъщност Netscape-ския сървър, стария Netscape Enterprise, който AOL са купили, разработили го малко, видели, че не могат да се занимават с него и отрязали от него кода, който не могат да се пусне, нали, по някакъв начин, защото е под някакъв друг лиценз, и го пуснали под open source. Това представлява всъщност един точно претреднат веб сервер, който в сравнение с Apache, значи на пробите, които аз съм правил в реални условия, значи единия при един и същ трафик държи лот на машината 3, другия 0,3. Значи AOL сервер държи 0,3, а Apache държи 3. Не, това е за голямо натварване при статични такива неща. Значи load, значи load average на една машина се смята последния начин. Това е за 5 минути колко процеса средно са били готови да бъдат изпълнени. Това значи, че ако имаме голямо натварване, ще имаме по, например, по няколко процеса, които във всеки един момент са готови да се изпълнят. Load 5 на машината значи, че постоянно има 5 процеса, които се опитват да се изпълнят.
Чакат
всъщност да бъдат изпълнени. Което значи, по принцип на еднопроцесорна машина, load 1 е нещо нормално, максимално, което може да се постигне, но има моменти, нали, понеже много процеси се опитват да си вземат някакъв ресурс, се стига до лоудове от... Еначе рекорда, който аз съм виждал е 900. Но то беше страшен момент.
Това е вървяло ли?
Какво?
Това не е вървяло.
Абе, вървеше. Това беше най-странното вървеше. Успяхме да пуснем в тайм команда да видим колко е лоудът.
Ти написал вчера, ти трябва да се появи.
Е, не. Значи около 3-4 минути чакахме да се отговори, но го направи. Беше много любопитен момент. Да. Имам го някъде записан реда с аптайма, трябва да го пусна някой път в групата. Значи повечето веб сървъри ползват разни неща в кърнала, които ускоряват цялата работа. Значи, по принцип как протича, значи... Всъщност... За да е максимално гадно. Значи как протича всъщност едно тегляне на файл от веб сървъра, как минава цялата работа. Значи, ще минало тази страна. Значи да кажем, че имаме, това ни е kernel, kernel space. И тук ни е user space, т.е. това, което ни е веб сървър, да кажем. Значи, човек осъществява връзка. Връзката идва тук в кърнала. Кърнала казва така и така имаш. Тук си правят малко комуникация по въпроса, нали, как се поема връзката и така нататък. Прочита се заявка, след което следва това, което най-много бави в общини на веб-сървърите. Значи, той казва, прочети ми еди кой си файл. Кърнала какво прави? Прочита файла и го записва в буфергеш. Значи това са буфери. Значи това са буфери тук. От буферите той се копира файла в приложението в някакъв буфер друг. След което това нещо за пореден път се копира през сокета, пак в кърнала, където влиза в едни буфери за изпращане. Така, след като се напише тук вече, от тук то се пише в буферите на мрежовата платка. Значи имаме едно, две, три горе-долу копиране из паметта на този файл, докато той бъде изпратен като хората. Което е едно от най-забавящите неща в цялата работа. Е, освен разбира се, диска на. Ако ви е бавен диск, и това нищо няма да спаси. И по този случай има разни такива разширения към кърнала, които се добавят. Значи, откъде тръгна идеята да има да се направи много бърз кърнал за такива неща? Значи, едно време имаше един бенчмарк на Minecraft, които бяха казали, че Linux е няколко пъти по-бавен от Windows NT за веб сървър. Linux се сапаш не е най-бързата архитектура, както и да го погледнеш. Обаче, за сметка на това, хората се седнаха и решиха да напишат нещо, което ще е толкова бързо, че, нали, всички останали ще му лишат пръхта. И за тая цел един девелопър от... Ако не се лъжа от Red Hat. Значи това е Ingo Molnar. Седна и написа един веб сервер, който е в кърнал. Това е те наречения Tux. Значи каква е идеята на Tux? Значи там го няма ето това ходене. А в общи линии най-веселата част е, че го няма и... Значи той чете директно от тия буфери тук. Не тук, ами директно пише буферите на платката. Значи той е... Да, част от самото ядро, но идеята е, че то не си играе да пише в някакви. Не пише в изходния буфер на сокета, а ми пише директно в буфера на мрежовата платка. Това по принцип е неприятна работа, просто защото това. Не знам, аз не бих се съгласил някой да ми пише директно в буфера на платка. Кой знае какво мога да се направи по пътя. Но това е правилно за бенчмаркове и затова, например, тук се в момента най-бързо веб-сървър. тук с две. Сега друг вариант, който по принцип е вкаран в кърнала, който пак дойде от тук, е Zero Copy TCP, се казва това нещо. Значи, с него се избягва и това. Ходенето до user space и връщането. Значи, въобще не как се прави. Има един друг систем call в Unix, който се казва mmap. Той прави следното. Той ви дава един указател в паметта, някакъв си там, някъде си, чрез който ви може да четете файла. И с него ви се определяте файла някъде. Т.е. ви не ползвате операция четене, нали, нещо че така, по някакъв начин. Значи той ви е директно като указател в паметта. И по този начин, с mmap плюс send файл, значи още един систем кол за целта пак направя, то си говори директно по този начин. Т.е. директно прехвърля отбуфер кеша в сокета. Значи това влезе в kernel 2.4.4 в момента. Вече го има в kernel официално и даже и се използва от разни места. Всъщност само като пример мога да го дам. Човек беше се оплаквал, имаше проблем с ProFTPD. Значи човека с ProFTPD не е сложил мирърнал там разни работи, изота и така нататък, и успял да отвари мрежовата си платка на 87 мегабит, 89.
Може ли един въпрос?
Да.
Това е дали ще има на файл мапинг в Windows?
Кой знае колко го е научил, ама в общи ни, нищо ново няма под слънцето
за такива.
Всъщност ползва буфер кеша, за да го мапне, да мапне файла в буфер кеша. И да може да се ползва директно от буфер кеша. Да. Да. Не, значи имаме системата с буфер кеш, която се старае да... Значи тя кешира всички файлови операции с файловата система, които са към дискове устройства и въобще някакви. Значи в нея по принцип стоят страници от файла някъде, по места. Да. Да. Така. Значи, бях стигнал до Zero Copy TCP, ако не се лъжа. Значи, това е едното от улесненията, които всъщност правят... Да, значи човекът, който беше с ProFTPD, просто си пуснал ProFTPD-то компилирано с send файл, т.е. да ползва всичките тия хубави неща. Напълни 87-89 мегабита на мрежовата си платка, пълен трансфер. И машината му се работи съвсем нормално, т.е. не била почти натварена. За сравнение, когато не е с send файл, машината се влачила в общи. Т.е. пак горе-долу стигала някакви подобни скорости, обаче за сметка на това не е била използваема за нещо друго изобщо. Т.е. човек не може да инкодва MP3-ките на такава машина. Неудобно. Така. Но тия улеснения всъщност вършат работа единствено за такъв. Значи те са основно за статични страници. Тоест това, което е тук, са просто статични страници, които се варят от диска и се пращат на хората. Например, едно от най-великите улеснения за тая цел би било да се махне буфер кеша, да дигне всичко в паметта и газ. Всъщност даже има и такива идеи, са правени, само че в нормален Linux, ако се направиш RAM диск и го ползваш за тая цел, е по-бавно. Не е по-бавно, но е абсолютно безсмислено, защото още винаги минава през кърнала, през буферите. Защото RAM диска за него също, той го счита като нормален диск. И пак го работи през буфери, което е много удобно и забавящо, само се хаби памет за нищо. Въобще. Обаче, тук е във вечерен момент с динамичните страници, които са по-интересната част. Например, това, което се ползва PHP, Perl и така нататък. Значи една динамична страница от тия работи нищо не печели. Кажем, почти нещо, не? Само трябва да се зареди веднъж паметта. Но там вече по-големият ни проблем идва от други различни неща, например това какви скриптици се ползват да се пишат. Защото, и всъщност, какъв е модел на динамичната страница за работа? Значи, най-бавният модел, който аз мога да се сетя, е написан си JavaScript на някакъв много бавен скрипт език. Например, на Bash. Не знам дали някой са писали на Shell скрипт CGI-ки, но мога да ви кажа от собствен опит, бавни са. Слабо казано, бавни са, а друг въпрос. След това, нали, може да напиши на Perl. Но като и CGI, като пак зарежда Perlски интерпретатор и пак така. Значи за CGI технологията най-бързото е да се пише на си. Кой е да каже, това е. Просто. Което проблем е, че който е писал CGI на си, му е ясно, нали, че не е лесна работа. Има някои много неприятни моменти, които трябва да се гледат. Например, това кой е стринка, колко препълваш и така нататък. И за това хората измислят други хубави неща. Това са, например, мод PHP и мод Perl на Apache. И въобще тия неща, които вкарват някакъв интерпретаторен език вътре в уебсървър. Значи, например, каква е идеята на мод Perl? Той си прочита документа, обаче понеже интерпретаторът му е вътре в самия Apache, той се обработва вътре. И понеже има някаква възможност да кешира до някакъв по-добър код това нещо, той може да го изпълнява няколко пъти по-бързо, ако е някакво такова по-интензивно. Също така, например, PHP-то има такъв вариант, който се използва с тъй наречения Zend Optimizer. Тоест той един път прочитал диска, но оттам нататък просто то го оптимизира, нали. Според бенчмаркове го оптимизира около стотина пъти. След което го изпълнява и си го държи така в помета и го изпълнява. И това е също няколко пъти по-бързо. От каквото друго може да се изпълнява. Всъщност проблема при много от сайтовете, които ползват PHP и Perl, не е самите PHP и Perl, а базата данни, която ползват за бекенд. Защото някои хора, понеже не са имали идеята за какво пишат, нали, за какъв трафик и, например, пишат една страница, която се показва да работи с 6 заявки през базата данни. Като имате един MySQL за фон, при 6 заявки за към базата данни, при наистина заявки в секунда и той кляка. Няма къде да иде. Но това също не е достатъчно бърз вариант, ако ползвате нещо, пак нещо, което е много натварващо. Скрипт езика има проблема, че той се интерпретира в общи линии. И освен това, скрипт езиците имат едни хубави функции за работа с стрингове и така нататък, които всъщност на машинно ниво човек, като ги погледне, са пълен ужас, нали, са едни огромни. И много забавят цялата работа. И за тая цел, всъщност най-бързият вариант, първият по бързина, най-бързият ще го кажа като малко. Си пишете модули за уебсървър директно на неговия си език. Например, може да напишете модул на Apache, за Apache за нещо, което той трябва да прави. Например, ако имате един сайт с огромно количество някакъв трафик, искате отдолу да добавите този сайт е един кой си, аз съм един кой си, една връзка към вас. Или какво ще направите? Ще направите някакво PHP, например, което ще обработва всички страници и така, или просто той е два реда модул, който може да се напише. Няма дължи, не са два ряда модула, в Apache има ужасно API за писане на модули, така че ще излезе много и много играчка. Но винаги ще излезе по-удобно да се напишеш един модул за WebServer за нещо такова дребно, отколкото да си играеш с някакво друго решение. Откакто Apache има възможност да се пишат модули за него на Perl, е просто свръхулеснено такова нещо. Без разни такива неща. И, разбира се, най-бързият вариант да се напишеш WebServer. Значи, това е факт. Има хора, които си пишат уеб сервер за себе си, защото те знаят, то трябва да работи по точно такъв начин. И не, те го пишат, например, на си и вкарват и асемблер вътре. Нещо подобно. Защото не са доволни от това колко ги оптимизира компилатор. Значи, историята познава такива случаи.
Какво?
Да, тежки случаи са хората, които си пишат такива уеб сервери.
Тежко, да.
Има. Въпросът е, че хората не са доволни. Сега, например, някой може да иска да ползва съвсем друг модел. Значи, за входно-изходни операции, например, има още два момента, още два модела, които аз не съм описал, защото никой не ги ползва. Това е входно-изходни операции с сигнали. И входно-изходни операции с I/O функциите, които са дефинирани от POSIX. И които не знам кой операционна система ги поддържа изобщо. Значи в Linux ги няма като идея. Има ги в Unix 98 спецификацията, но в общо един човек, като напише man io read, например, или write в Linux, и си пише unimplemented функция. Това е. Но някой може да реши да пише с такова нещо web server. Това ми напомня на документацията на Binstar Slackware, в който пишеш, нали? Така и така, аз мога ли века да си източа всичко така по мрежата, да си го напиша на дискети и не стерам така? И отговор е, нали, да века, ако сте мазохист, не възпирам. И... Всъщност изпуснах едно много интересно разширение на кърнала, което спасява много от уебсървърите, които използват точно перфоркинг и пертреднат модел. От нали тотално завлачване на машината. Значи имаме следния момент. По принцип модела, който е на Apache. Не, те се отървах от тази. Значи, ако имаме сервер, който стоят всички чайлдове на процеса, стоят и чакат за един сокет, да се получи нещо. Значи, когато се получи на сокета нещо, т.е. някой се опита да осъществи връзка, кърнал какво прави? По принцип, всеки юнитски кърнал събужда всички процеси. Някой от тях хваща сокета и след това пак такова всички ги връща. Което значи, че на всяка получена връзка всички процеси, които не са заети в момента, са събуждат един път, се връщат, което бави много цялата работа. Нали, той ефект точно се нарича Thundering Herd в общи линии. Значи, мога го преведеш като много шум, мога да се преведе и като много шум за нищо цялата работа. И затова в общи линии в кърналите от 2, нещо си насам. Със сигурност беше 2.2.6. Има точно този вариант да събуди само един процес, когато много процеси чакат за някакъв единичен такъв. Някой може ли да приведе ивент на български?
Събитие.
За едно събитие. Чакат за някакво събитие такова. Така. И сега ще направя кратко описание на начина по използваните уеб сървъри. Значи, всички сигурно ползват Apache, които ползват уеб сървър. Това е уеб сървър, който е направен да е удобен. Значи, той тръгва от стария NSCA HTTPD и на който името му било Apache сървър, т.е. сървър с кръпки. Основната идея на Apache е, че той е една кръпка към NSCA-то, който в общи линии тръгва от тая база и после се разширява. Нали, добавят на всякакви други хубави и лоши неща, така че да стане по-хубаво. И това е уеб сервера, който има най-детайлно описание как да бъде забързан. Защото му се налага да бъде забързан. Значи, като скорост не е най-зле от уеб серверите, но той не е правен за скорост. Значи и хората, които пишат Apache, казват така. Той е уеб сервер, ние сме го правили, за да могат хората да го ползват и да им е удобен. Който иска да му е много бърз, си го донастроява много повече. Например, значи най-забавящата опция, най-страшната в целия Apache, това да резолва. Да, той заправи обратно резолване на IP-тата, които се връзват към него, преди да ги запише в лога. Значи, което прави по една DNS заявка там за всяко такова, за всяка заявка, което значи невероятно красиво, невероятно красиво натваряне на name сервера и така нататък. И в общи линия навсякъде пише най-отгоре, моля, изключете това нещо. Други неща са, например, едно от най-простите неща е изключването на. Т.е. да му се обясни на Apache да върви по симлинк, по символни връзки. Значи това понякога е проблемна със сигурността. Значи ако имате потребители на един сервер, и тия потребители си правят home directory, имат shell, не дай си Боже. Та, произволен потребител си прави симлинк в директорията, който точка към директорията etc. И ако вашия сервер следва символни връзки, той ще може да дърпа, значи всичко ще може да се дърпа от etc-то. Каквото да седи той. Също така могат да си ходят по директории, които по принцип не би трябвало да могат да ходят и така нататък с правата на уеб сервера. Но пък за сметка на това изключването, т.е. опцията е Follow Symlinks, ако тази опция бъде включена, то не прави още едно обращение към ядрото, за да види дали това не е символна връзка или е. И директно работи. Това също е едно от нещата, които ускоряват. Защото представете си едно файлово име, едно такова, нали? А, Б, С, Д, Е, F. И той трябва да провери за всеки от тия елементи, дали не е символ на връзка на някъде. Което за някои по-дълги имена просто е безсмислено забавено. Просто вече, например, и това се оказва символ на връзка и какво? И въобще, например, други, има много такива неща, които могат да бъдат направени си на паш. Ако той е наистина проблема. Защото много пъти се случва хората да гледат, нали, проблем, бавно им върви уеба и да се окаже в крайна сметка, че те са сложили твърде малко рам на машината. Например. Или са сложили някой диск, който има лоши сектори и някой момент се задира и заспива всичко около него. Но историята познава и такива случаи. Така имаме Значи, как се пише модул за Apache? Това е много интересно, защото значи Apache има едно дълго и пространно такова API, което наистина, поне по мое мнение, много гадно. Значи, въобще най-прост модул да се напише на за Apache отнема е някъде около 300 реда. Най-прост модул. Като поискате някакво URL, да ви даде hello, например. Някъде толкова излиза. А пък ако се пише на първо, нали, самия модул, излиза по-малко, но пък първо има други проблеми. Всъщност човек, който ползва мод първо с Apache си, трябва много внимателно да прочете мод първо кога яде памет и колко памет яде. Защото може да направи много неприятни проблеми. Например, значи то е измислено хубаво. По принцип са го измислили хубаво. Но не работи. Значи, Apache-ския интерпретатор, пръвския интерпретатор, крешка, има някаква памет, която той си използва, нали, за негови работи. Която, в принцип, е шерната между всички процеси. Когато обаче някой друг чел, освен главния, реши да работи върху тая памет, да прави промени в нея, което не мога да си обясня защо го прави, тая памет вече не е шерната, той си прави копия при себе си. И тук започва да става интересния момент. Започва интересния момент. Работи с web сервер, например, работи с, кажем, с 100 чалда на Apache. Както имате 100 чалда на Apache, нали, в един, те са шернали 4 мегабайта памет помежду си. Изведнъж някой друг взима от тая памет, пак дига си я при себе си. След това друг. И по някое време изведнъж Apache взема 400 мегабайта памет, заделен. Само че от този момент на повечето машини вече им е свършило памет. И най-лошият момент е, че по някое време то почва да слабва. Когато слабва, значи кърнал принцип слабва по-голем процес, който не се използва. И това по принцип е процеса, който вече се е качил от тая памет. Кое значи се викне друг процес, който не се е качил. И се получава един лавинообразен ефект, който всъщност замазва всичко и цялата машина. Това просто за всички тези неща, които се правят, е хубаво човек да не чете документациите. Имаме друг